Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Сердечно вітаю всіх радіослухачів. Ви слухаєте програму «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа. Вітаю автора цих програм, отця Петра Лопатинського, диякона Православної церкви України. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас!
Є і буде. Отже, чергова програма від отця Петра Лопатинського присвячена таїнству хрещення. Адже кілька тижнів тому ми розпочали великий цикл під назвою «Таїнства Православної Церкви». І, власне, минулого тижня ми такий під тезу розпочали, якщо так можна сказати, хрещення в запитаннях і відповідях, і надзвичайно насиченим вийшов наш цей ефір. Було дуже багато запитань, і, власне, було два запитання перед самим кінцем програми, перед завершенням, що навіть нам забракувало часу, аби дати на нього таку досконалу відповідь. Отже, ми розпочнемо сьогоднішній ефір із відповіді на два запитання, які минулого тижня в середу скерували до отця Петра дві слухачки. Попрошу, отже, давайте, з якого там вам зручніше запитання можете розпочати.
Минула наша передача завершилась тим, що було поставлене запитання про те, чи є в православній церкві якийсь чин, який пов'язаний із тим, що дитині надається ім'я. Було згадано про те, що в Старому Завіті було обрізання, коли людина присвячувалась Богові. І потім вже робила особистий вибір бути з Богом чи ні. І от чи є якісь такі на зразок цього щось у православній церкві? І справді, ми вже трошки торкалися цього питання, в православній церкві є молитва, яка і так називається на наречення імені на восьмий день. Угу. В Старому Завіті було обрізання, яке символізувало те, що людина віддавала крайню плоть, це була жертва Богові. Образно під цим розумілося те, що сім'я, яке є джерелом нового життя від тої людини, яка народилася, воно приноситься у жертву Богові. Тобто, що людина, починаючи від зародка свого, від зародження і до того, як вона зростає, стає цілісною людиною, вона від початку до кінця присвячена Богові. Тобто це був старозавітній сенс цього. В Новому Завіті цікаво, що зробили. Ми знаємо, що Ісус Христос, він також був обрізаний, також був принесений на восьмий день до храму, але вже обрізання скасоване у Новому Завіті, але залишається наречення імені. Тому що ім'я, ми говорили про те, що в Римській імперії ім'я надавав людині або батько і матір, або той, хто купляв раба. Коли раба купляли, йому міняли ім'я. Ім'я – це приналежність до когось. Той, хто знає твоє ім'я, ви знаєте, що в язичних культах часто було поширено, якщо якийсь заклинатель знав ім'я духа, тоді він, назвавши це ім'я, міг ним володіти. Так само і ми нарікаємо ім'я і присвячуємо дитину Богові. За православною традицією це відбувається на восьмий день. Але, звичайно, що в сучасних умовах досить часто ця молитва вже читається перед самим хрещенням, наречення імені дитини, яке, хоча ніщо не заважає тим, в кого ще будуть діти, чи в кого вони ще маленькі і тільки народилися, запросити священника, і можна цю молитву прочитати. Я знаю таких вір'ян, які цю практику в своєму житті втілювали. Тому на восьмий день є наречення імені, і потім може бути хрещення. Якщо говорити про те, чи є якась заборона православній церкві або зобов'язання хрестити дитину обов'язково в дитячому віці, то такої вказівки немає. Є люди, і серед православних я знаю таких, які не хрестили своїх дітей в дитячому віці, їм нарікали ім'я на восьмий день, а потім вже чекали, коли дитина підросте, і от хрестили своїх дітей у 3 роки, є, що в старшому віці. Я особисто особисто вже багато років спілкуюся із дівчинкою, яка відвідує нашу недільну школу, і їй вже 18 років, вона ще не хрещена. І вона, там є свої умови, але вона є активним учасником життя церкви, одна із кращих учениць. Але вона, в неї в сім'ї багато є людей віруючих, які належать до протестантської церкви, хоча її сім'я православна. І от для них дуже важливий момент оцього хрещення через повне занурення і в дорослому віці. І от вони зберігають цю традицію, і я особисто не зупиняв їх на цьому. Вони мають право на це. В церкві немає такої заборони. Хоча в той же час я завжди собі нагадую, завжди ділюся цими особливими словами Григорія Богослова: не забирай у своєї дитини трійцю. Я вважаю, це велика радість, коли віруюча сім'я долучає до життя церкви свою віруючу дитину. Тому от в цьому контексті може бути наречене ім'я, але не хрещена дитина. Справді, і вона може хреститися вже потім, роблячи свобідно цей вибір, якщо для когось це питання є дуже важливим, отже, і, а іноді навіть принциповим.
А якщо, наприклад, цей, ну, подібна ситуація тільки з хлопцем може бути, так, не хрещений хлопець, але активний учасник церкви, богослужінь, він, наприклад, хоче служити біля вівтаря, тобто так званий паламар. Ось, і або, наприклад, чи можна нехрещеній особі споживати свячену воду? От такі якісь речі, вони допустимі, чи для такої особи повністю закриті ширми церкви?
Так, правил? Може бути на усіх богослужіннях, крім літургії вірних. На літургії тільки до моменту, коли звучать слова оголошення видій. Тому, звичайно, що паламарем не може бути, тому що паламар, він повинен бути і вівтар заходити нехрещена людина не може. Тому тут є певні обмеження. Участь у богослужінні можлива, споживання благословенного хліба, не причастя, а хліба також можливе, споживання святої води, воно також допустимим є, немає причастя такої людини. От тому вона може молитись, хреститись, цілувати ікони і інші речі. Тобто колись в церкві таке явище було поширеним, тому тут досить все чітко. Єдине, що літургія вірних, саме там не може бути охрещена людина. І, звичайно, що стосується освяченої води, то, звичайно, тут момент який є. Це йде можливість споживання, а є питання можливість засвоєння. Тому, звичайно, що охрещена людина, вона має всі дари для засвоєння святої води.
Отже, але якщо із зацікавості нехрещена людина, знаючи те, що це є заборона бути на літургії вірних, але вона попри цю заборону і зацікавості приходить туди, це для неї є якимось, ну, гріхом, переступом, непослухом, що це? І взагалі...
Ну, звичайно, тоді людина шкодить. В такому випадку людина не розуміє, що вона робить. Вона сама собі діє шкоду. Тобто гріх як рана, гріх як неправильна реалізація того дару підготовки до хрещення. Звичайно, що так робити не можна. І це вже тоді така людина називається оголошеною. Така людина називається, на мою древню церкви, невіруючим, зараз невіруючим, колись язичником, тобто невірним. А оголошений – це той, хто готується до хрещення, отже він знає, що він робить, він знає, які певні обмеження є для нього.
Угу. Зрозуміло. Ну що ж, отже, дякую за те, що ви відповіли на ці попередні питання. Сподіваюся, наші слухачки залишаються задоволеними. Поза те, що ми вийшли за рамки навіть нашого звичайного ефіру. Ми продовжуємо говорити сьогодні також про хрещення в запитаннях і відповідях, про практичну сторону хрещення. І це буде стосуватися наступних речей, які зараз буде говорити отець Петро. Будь ласка, отче. Продовжуємо ефір програму «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським і переходимо вже до головної частини нашої програми, по суті, до корення, про що буде йтися зараз. Отже, прошу, будь ласка.
І переходимо вже безпосередньо до тих запитань, які стосуються практичної сторони хрещення. Минулого разу ми зупинилися на тому, що розглядали от саму частину, яка стосувалася, в якому віці треба хрестити дитину, на цьому ми якраз зупинились і говорили про те, що немає якоїсь вказівки і немає обов'язковості, що це має бути, наприклад, в перший місяць життя дитини. Є навіть поширена практика, зокрема у грецькій церкві, коли це робилося насамперед на 40-й день після народження дитини. І будемо так знову рухатися в такому руслі, як і минулого разу, ставлячи запитання найбільш поширені, даючи на них відповідь. Є таке поширене запитання, яке хвилює часто людей, які були охрещені за радянських часів, чи потрібно заново хреститися, якщо людину хрестила бабуся на дому. Колись була така традиція, що повитухи, які виконували часто роль акушерів під час народження дітей, вони мали, їх вчили в тому, як хрестити дитину, якщо є якась небезпека її життю. І от вони охрещували досить часто цих дітей, і вони знали, що треба це робити обливанням води, зливанням на голову або зануренням дитини. Їх знали, що треба казати, що охрещується дитина в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Але в радянські часи виникали такі ситуації, коли не було достеменно відомо, чи та бабуся, чи та жінка, вона знала, що треба сказати головну формулу, головну умову, яка хрестить дитину і надає можливість вважати це таїнством. Тому є, якщо хтось сумнівається в тому, чи був він хрещений, немає якогось чіткого підтвердження, немає людини, яка, напевно, пам'ятає, що це було, то треба звернутися до священника. Є такий особливий чин, коли над людину здійснюють все, що потрібно під час хрещення, і в момент саме зливання, обливання водою чи занурення у воду кажуть, що охрещується раб Божий, якщо не був хрещеним. От і тоді, відповідно, вже це не вважається другим хрещенням. Якщо він був хрещений, але невідомо, то таким чином відбувається утвердження в цьому, що справді так було, виявлення цього таїнства, в тому числі для цієї людини, яка не має ніякого підтвердження. І в той же час, якщо не була людина охрещена, то якраз оці слова й дають можливість це зробити вже під час цієї дії. Тепер поширене запитання, чи можуть батьки бути присутні на хрещенні. Ми також вже частково торкалися цього. Є вказівка, яка пов'язана із старозавітнім розумінням, що до 40-го дня матір не може заходити до храму. Але якщо після 40-го дня прийшли батьки, мама і тато, дуже часто наші мами переживають за те, що їх не допускають до дитини, мама мусить стояти в притворі, то є така поширена практика, якщо пройшло більше 40 днів, то читають молитву над матір'ю і дитиною, і потім мама вже може бути у храмі. Тому батьки в сучасних реаліях і матір може бути присутня, якщо над нею прочитали оцю молитву, яка її молитву очищення, яка її допускає вже до перебування в храмі. Тепер багато є запитань, коли можна хрестити, а коли ні. Чи можна хрестити у піст? Ми вже казали про те, що в древності якраз піст був головним часом підготовки. Немає якогось обмеження в тому, коли можна чи не можна хрестити. В той же час треба пам'ятати, що в древності велику увагу приділяли саме тому, щоб хрещення було у пасхальний період, точніше на саму Пасху хрестили, на Різдво, на Богоявлення. Саме тоді ми можемо звертати увагу, використовується біле облачення на богослужіння, а білий колір – це завжди колір оновлення, колір хрещення. Колір того, коли до церкви приходили нові члени її. А зараз хрещення відбувається незалежно від пори року, незалежно від церковних свят, воно може бути в будь-який час. Але пам'ятаємо, що найголовніше, щоб воно не було перетворено на суто якийсь такий індивідуальний акт, який відсторонений від інших. Тепер запитання, що потрібно дорослій людині, яка бажає прийняти таїнство хрещення. З точки зору церковних канонів, якщо доросла людина хоче хреститися, вона обов'язково має пройти підготовку. Коли людина приходить у храм і починає вимагати священника негайного хрещення, то в церковних канонах є вказівка на те, що це можна здійснювати тільки, якщо є небезпека життю людини. А в іншому випадку дорослі обов'язково мають проходити підготовку до хрещення. в якому випадку священик може відмовити людині в хрещенні. Коли людина, якщо це доросла людина, коли вона не готувалася до хрещення, коли вона з поспішністю це хоче робити, або має на меті якісь марновірства, тобто очікує від хрещення зовсім не те, що дарує насправді церква. Тобто, якщо вона думає, що вона отримає там захист від якихось заклинань зі сторони іншої людини, таким чином хоче позбутися. Тобто, коли вона суто магічно сприймає хрещення, то священик може і відмовити їй у прийнятті цього таїнства. Також є поширене запитання, що робити, якщо точно відомо, що людина хрещена, але ніхто не пам'ятає, яким іменем вона хрещена. Є часто такі ситуації, коли ім'я дали одне, при хрещенні дали інше, свідоцтво про хрещення не збереглось. І що робити? Як назад відновити те ім'я, яке було дане при хрещенні? Якщо людина не впевнена, чи саме те ім'я, яким її називають, і дано було їй у хрещенні, а за православною традицією людина, коли приступає до таїнства причастя, називає саме те ім'я, яке дане при хрещенні. Я вже говорив про те, що є прихильником того, що було одне ім'я, але, на жаль, дуже поширена така практика, коли є два імені. І от людина приступає до таїнства причастя, не знає, яке ім'я казати. І тоді, якщо те ім'я, яке вона носить, немає його у церковному календарі і серед святих, то один із таких поширених способів, як відновлюється це ім'я, це якраз людина приходить до... Є священики, які читають оцю молитву на наречення імені людині, яка не знає, як її назвали при хрещенні, але один із таких найпоширеніших способів – це людина приходить до причастя і називає те ім'я святого, якого вона хоче носити. Тобто, якщо вже невідомо, яке було, тоді просто обирається і під час причастя, власне, і надається це ім'я. Тепер є ще поширене запитання, що робити, коли ти не знаєш, чи ти хрещений, чи ні. І нема у кого дізнатися. Тоді знову ж таки використовується оця формула, що якщо не був хрещений, то хрещується раб Божий. Також треба звертатися до священика, і тоді він здійснить над людиною це таїнство. Якщо, напевне, відомо, що вас, наприклад, бабуся чи якась людина під загрозою смерті хрестила, тобто було правильно сказано, що охрещена людина в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, то тоді все одно треба прийти до храму для того, щоб відбулося наступне таїнство, таїнство миропомазання. І тоді вже людина повністю може брати участь у всіх таїнствах. Ну і зараз перейдемо до такої важливої частини, яка багатьох людей, багатьох вірян цікавить, пов'язаний із хрещенням, це вибір хрещених батьків, хто ними може бути, які обов'язки хрещених батьків, які наслідки того, коли хтось стає хресним батьком. Одне із таких...
Отже, дозвольте, от я ще по попередній темі, для того, щоб не відходити потім в кінці програми від власне, іншої теми. В нашій традиції, в католицькій традиції, священик, коли звершує цю формулу, про яку ви щойно згадували, то вона звучить так. Я тебе, там, наприклад, Максим, я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Натомість, якщо взяти традицію східну, то хреститься слуга чи там раб Божий, ім'я, наприклад, Максим, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В чому відмінність богословська оцих двох формул?
Ну, це одна із таких ключових різниць в підході до усіх, по суті, таїнств між православною церквою і римокатолицькою. У православ'ї священник, він під час богослужіння не символізує Христа, а він є тим, хто очолює общину і її, скажімо так, є представником общини, тобто який іноді є голосом общини. Це стосується і таїнства Євхаристії, тобто в нас, коли священик каже «прийміть, споживайте це тіло моє», пийте з неї цей кров моя, то тоді це не от в римокатолицькій еклезіології вчені про священство. Це говорить сам Ісус Христос. В православній це священик цитує Ісуса Христа, а здійснює таїнство Ісус Христос. Так само, що стосується хрещення. Не я хрещу, тобто для нас православних, не священик охрещує, а Господь хрестить. Тобто в цьому відношенні влада священича в православній церкві, вона не настільки абсолютизована. Тобто тут, перш за все, священник є тим, хто промовляє, хто представляє, хто звіщає те, що робить Христос.
Добре, а коли єпископ хрести? От православна церква чітко прописує, каже, що єпископ – це Ісус Христос.
Так, але також, що єпископ, що священник, він не має тут просто, є за оцей період, там 16-17 століття, коли були спроби навіть унії між православною і римокатолицькою церквою, було досить багато таких змішувань римокатолицького богослів'я із православним. Наприклад, те, що от єдине в одному таїнстві все-таки в нас є католицька формула, яка проникла саме з католицької церкви, це ми про неї ще будемо говорити. Це під час таїнства покаяння. Там священик каже, що я
розрішаю
тебе та прощаю тобі гріхи. Тобто тут є слово, вживається я. Але в нас є просто велика кількість праці богословських, де це все розглядається і вказується, що в православ'ї цього не було. Тобто це прийшло до нас із Римокатолицької церкви, і ми зараз в цьому відношенні багато серед православних богословів є праці, які закликають все-таки позбуватися оцього, що до нас прийшло із Римокатолицької церкви. Тобто для нас дуже важливо зробити так, щоб оцей клірикалізм, оця така відмежування священника від громади або надмірна сакралізація священства, щоб, тобто, її в православ'ї не було. Оця сакралізація, вона до нас прийшла зовні. І з точки зору нашої богословської літератури оце видно. І особливо це залишилося в тому числі і таїнстві хрещення. Тобто все-таки не я тебе хрещу.
Але як ви помічаєте, наприклад, не дивлячись на те, що священик у католицькій традиції є, так іменується Альтер Крісто, тобто другий Христос, це не заважає священнику бути дуже близьким до парафіян, до народу, до молоді. Тобто, я кажу так, в загальному сенсі цього слова. Невже це так чимось загрожує, що аж на сьогоднішній день повстає у православних питання, щоб міняти формули, наприклад, відпущення гріхів навіть?
Це не міняти, а просто відновлювати ту, яка була. Я можу сказати про себе, як православний, який дивиться збоку, так, на традицію, наприклад, Римо-католицької церкви. То в чому особисто я вбачаю, скажімо так, небезпеку певну? Це коли, перше, що виходить тут, якщо в Римо-католицькій церкві відбулася зміна того, що священники стали ближчі до людей, оцей клірикалізм, він відходить на задній план, тоді виникає питання, що відбувається певне неспівпадіння називання священика другим Христом і називання священика пастирем, який йде, не веде людей до Христа, а йде, от в нас в православ'ї поширений такий вислів, в нашій скатичній літературі, богословській, особливо сучасній, що завдання священника не вести людей до Христа, а йти з людьми до Христа. Тобто тут наше богослів'я мені особисто допомагає, щоб богослів'я мені підказувало, яким бути, а не відбувалося якесь таке роздвоєння. З одної сторони, я другий Христос, я маю величезну владу, гріхи відпускати, і часто священники дуже спекулюють, я б сказав, на цьому ґрунті. Тобто, наче в мене якась особлива влада. А тут мені нагадується і в Требнику, і під час таїнства, що, друже, все-таки це не ти хрестиш, це хрестить Христос. Він є тим. Ти тим, хто звіщає, ти тим, хто очолює громаду, але ти разом з нею спасаєшся. Тобі також, як і громаді, треба каяти в своїх гріхах і не надмірну собі славу передчасно не надавати. От в митрополита Антонія Суриського є таке порівняння, що іноді священник буває ослом який везе Ісуса Христа у Єрусалим під час того, як всі кричать йому «Осанна». Всі кричать «Осанна Ісусу Христу», а осел думає, що кричать йому. От тому, для того, щоб не бути цим ослом, треба розуміти, хто, кого ти несеш, кого ти проводарем є, хто веде, веде Христос. Тому оце мені, як православному, дає оце вчення про те, що всюди оцей акцент, що здійснює таїнство насамперед Христос.
Тут безумовно, але ж якщо ми заглянемо до Святого Письма, до Євангелії, то Христос, він не каже, що ви будете мною, він каже іменем моїм, але каже ви будете. Так? Тобто дає цю конкретну владу. Все, що прощене буде на небі, то буде відпущене, на землі, то буде відпущене на небі. Дуже такі конкретні речі. А на чому тоді базується от це богослів'я православне, що це робить Христос, але тут є священник, але я пам'ятаю з дитинства, мені бабуся казала, цілуй священнику руку, бо це ти цілуєш самому Христу.
Ну, от, знову ж таки, це всі ці речі проникли, вони стали такою частиною. Є тут, скажімо так, тут дуже тонка грань. І от, оскільки це сформувалося в православній традиції і залишилось досі у нашій богослужбовій літературі, отже, це те, як кажуть святі отці, що вірили всі і усюди. Тобто це та частина того передання, через яке церква православна східної традиції, вона вважала це такою, ну, важливою, ну, будемо назвати педагогічною, а в тому числі і богословською складовою, щоб людина не забувала завжди про очільника. Ну, на цьому базується взагалі вся наша еклезіологія, що в нас завжди очільником церкви є Христос. В Римо-католицькій церкві якраз з цим пов'язано те, що вчення про примат папи і інші речі. Ну, тобто тут вже це досить. Ми вийдемо за рамки зовсім
так,
тоді нашої передачі.
Якщо добре, тоді повертаємося.
Це вже певна полеміка, яка є між нашими церквами. І про неї треба знати, але я думаю, що зараз не час дуже заглиблюватися.
Угу.
Це.
Тоді повертаємося до анонсованої теми в контексті таїнства хрещення. Ми поговоримо про хресних батьків. І я розпочну із запитання. Отже, з вашого дозволу, от побутує така думка, що від батьківства, цього хрещеного батьківства, чи від пропозиції бути хресним батьком або хресною матір'ю, відмовлятися не можна. Більше того вам скажу, на Закарпатті, наприклад, побутує така думка, що якщо до тебе прийшли батьки малої дитини, а ти їм відмовляєш в тому, що ти будеш хресним батьком, то ти зобов'язаний практично, про це говорить традиція, дати якусь певну кількість коштів цим батькам, начебто відкупитися. І скажу далі, що багато, ну, людей цим зловживають. Ну, скажімо так, спекулюють або навіть грошей заробляють. Коли приходять і кажуть, будь моїм кумом, ну, а ясно, що це можуть прийти, наприклад, якісь такі неблагонадійні сім'ї, з якими там деякі люди не хочуть зв'язуватися навіть в такому сенсі. І вони змушені, ці люди, давати кошти цим неблагонадійним сім'ям, тобто відкуповлюватися.
Ну, відразу скажу кілька таких важливих історичних моментів. Перше, що дуже важливе, в древності хресний батько був завжди один, і хресний батько або хресна матір, відповідно до статі, у дівчинки – жінка, у хлопчика – чоловік. Другий момент, хресних батьків в древності призначала церква, тобто поручитель – це той, хто ручався за дитину, за людину. Якщо це була доросла людина, то церква казала, що ти, чи ти зможеш дійсно сказати, що він буде навчений у християнській вірі, чи ти зможеш далі його наставляти. Тобто це було пов'язано безпосередньо із громадою. В прекрасній книзі протопросвітера Олександра Шмемана «Водою і духом» є навіть така пропозиція, де він каже, що було б добре, якщо би зараз в сучасних реаліях одного із хресних батьків, чи хресну матір, чи хресного батька вибирали собі батьки дитини, а другого призначала церква. Тобто, що призначала церква якусь людину, яка дійсно розуміє, що стоїть за тим, щоб бути хресними батьками. Тому тут важливий момент, де береться хресний, як воно історично було. А тепер інша сторона, людина приходить і сама вибирає собі хресного батька. І тут виникають вже суто народні, наголошую, суто народні традиції, що не можна відмовлятися. Насправді, якщо людина себе відповідально підходить до хрещення, відповідально підходить до того, щоб бути хресним батьком чи матір'ю, вона повинна проаналізувати, а чи справді я зможу виконувати ці функції. Якщо людина сама храм не відвідує, якщо вона тільки хрещена формально і не бере реальної участі у житті церкви, вона може сказати, я не готовий, я не буду, тому що я не зможу бути достойним хресним батьком чи хресною матір'ю. Тому відмовлятися можна, немає ніякого заперечення, людина має право сказати ні. А взагалі тут важливо при виборі хресних батьків не фінансову якусь переслідувати зацікавленість, що, на жаль, дуже поширеним явищем є. Коли іноді вибирає там людину, яка зможе гарні подарунки дарувати, або коли так зване кумовство сприймається як покращення якихось бізнесових чи внутрішньо там сімейних питань, інші речі. Тут має обиратися саме справді та людина, яка, от ви бачите, що вона хороша християнка чи хороший християнин, що ця людина хоча б коли буде приходити, не тільки буде приносити якісь дорогі подарунки, а принесе і Біблію для дитини, чи принесе якусь книгу, яка буде їй корисна у її християнському житті. Тому така мотивація має бути. Тому ще раз наголошую, відмовитись бути хресним чи хресною можна і немає ніяких канонічних заперечень щодо цього питання. Тепер також дуже поширене явище, і особисто я буквально вчора запитував нашого викладача із канонічного права для того, щоб мати чіткого авторитета в цьому питанні. Багато людей вважають, що хресний батько і хресна матір, якщо це хлопець і дівчина, то вони не мають права вінчатися. І я, чесно кажучи, помічаю, що це дуже поширене явище, в тому числі і серед священників, але на академічному рівні, знову ж таки, опираючись на дослідників цього питання, передивившись усі канонічні вказівки, які є, можу сказати, що немає ніде такої вказівки. Хресний батько і хресна матір насправді не мають ніякого духовного родства. Тільки духовне родство, духовна спорідненість, вона виникає між хресним батьком і хлопчиком, якщо це хлопчик, між хресною матір'ю і дівчинкою, і її батьками чи його батьками. Ось є чітка вказівка канонічна, що якщо, наприклад, в жінки, в якої хресним батьком був певний чоловік, який після жінка ця овдовіла, і от цей хресний батько її дитини хоче з нею одружитися, то це заборонено. Це чітко прописано, тому що є вказівка, що духовна спорідненість вища за тілесну. Вони вже є родичами, вони вже як між ними спорідненість така, як між братом і сестрою. А от чоловік і жінка, які є хресними батьками якісь дитині, немає такої вказівки, що між ними є спорідненість. В країнах такого, скажімо, пострадянського простору православних, це дуже поширена така думка, але вона богословського підґрунтя і канонічного ніякого немає. Тому, якщо така виникає ситуація, що були разом хресними батьками комусь, хлопець і дівчина до того не були одружені, і тут вони один одного покохали і хочуть одружуватися, то, наприклад, в російській церкві це вирішили питання так, що сказали, що треба звернутися до єпископа правлячого, і якщо він благословить, то одружуватись. Хоча, знову ж таки, це тільки пов'язано і тим, що це стало такою традицією. В українській церкві такої прямо заборони чи благословення не давалося. Таким чином можна зробити висновок, що це можливо. Тому, щоб, знову ж таки, не було такого, що дуже часто сильно люди переживають, а іноді просто може зламатися чиясь доля, чиєсь майбутнє і сімейне життя. Тепер, що стосується того, чи можуть бути, хто не може бути хресним батьком чи хресною матір'ю. Не можуть бути рідні батьки. Родичі можуть, наприклад, рідний брат чи рідна сестра може бути хресним батьком чи хресною матір'ю в тому випадку, якщо вона досягнула церковного повноліття. Церковне повноліття – це хлопчик 14 років, якщо має більше 14 років, дівчинка, якщо має більше 13 років. Тобто рідний брат або сестра можуть бути хресними батьками для дитини. Хто також не... бабуся, дідусь, по суті, також можуть бути хресними батьками, хоча це не практикується, але канонічної якої заборони на це немає. Які є у хресного батька і хресної матері обов'язки по відношенню до своїх хрещенників? Тут треба розуміти, що якщо ми хочемо бути відповідальними хресними батьками, то потрібно відповідно самому відвідувати храм. Тобто, яка підготовка до хрещення? Мінімальна підготовка до хрещення – це знати на пам'ять символ віри і взяти участь у таїнствах сповіді і причастя перед хрещенням. Бо дуже часто буває так, що приходять хрещені батьки, поручителі, які мають відповідати за духовне виховання дитини, а вони вперше в житті бачить перед собою символ віри. Коли священик, а за традицією саме хресні батьки мають за дитину читати символ віри, не священик, а хрещені батьки, беруть, починають читати, і просто відразу ж помітно, що людина вперше в житті бачить ті слова. Тому дуже важливо, насамперед, якщо не на пам'ять вивчити, то хоча б добре вміти читати символ віри. І коли нас просять бути хрещеним батьком чи хрещеною матір'ю, це часто може бути хоч хорошим привітом до того, щоб і самому задуматися над тим, щоб змінити своє життя. Раз я маю вже відповідально ним ставати, то оскільки я маю дитину готувати до того, щоб вона була частиною церкви, то добре і самому ставати цією частиною. Ну, я думаю, що ми ще продовжимо наступного разу розглядати запитання, а зараз було б добре прийти до запитань наших слухачів.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Триває програма «Наближаючись до православ'я» у прямому ефірі. Нагадаю, друзі, що ми сьогодні говоримо про практичні сторони таїнства хрещення, відповідаємо на запитання, власне, а зараз наступних 20 хвилин присвячені для ваших дзвінків, шановні друзі. Протягом програми було їх досить таки багато, я бачу, як ми готіли ці маячки. Це означає, що запитання є, тож з цієї хвилини можете сміливо телефонувати, отже, 044-577-5645 або 46-098-650-1860. Та 093-272-0745. Приймаю першого додзвонювача. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, назвіться і говоріть виразно, прошу.
Навіки слава Богу. Людмила, я католичка, хрестилася в католицькій церкві, але часто бувала, ходила в православну церкву. І, будь ласка, чи обов'язково до причастя, якщо чоловік і жінка розписані, вони повинні вінчені бути чи ні? Щоб приступати до причастя.
Угу. Добре, пані Людмила, ну не зовсім наша тема сьогодні, але якщо отець захоче, то може відповісти. Будь ласка, отже, якщо маєте бажання.
В православній церкві є така практика, особливо після того, як відбувся розвал Радянського Союзу, дуже багато людей прийшло до церкви, не будучи вінченими, але ставали християнами, і де були люди, яким треба було певний час для того, щоб увійти у життя церкви. Тому православна церква визнає шлюбом, шлюб зареєстрований у державних органах і допускає причастя таких людей. Не вважає це блудом, якщо він зареєстрований. Хоча закликає до того, щоб людина обвінчала. Але якщо ще поки нема такої можливості, чи там чоловік не хоче цього робити, а жінка віруюча, допускається причастя.
Дякую за лаконічність. Наступний слухач. Слава Ісусу Христу. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Назвіться, будь ласка.
Теофілія Хмельницький.
Угу.
Я... перепрошую, у мене буде суржик в розмові, бо я недобре володію.
Не біда, ми зрозуміємо.
Стараюсь. Попередні передачі, наближаючись до православ'я, Петро Лопатинський пройшла така репліка, що місіонер римокатолицький хрестив дітей гуртом, типа там було сказано, як табуном, як незрячих котенят. Я хочу трошки, я збунтувалась, тому що я цього табуна і з тих незрячих котенят. Якщо вже таку репліку давати, то мені кажеться, треба пояснити чого. Мої батьки вислані були в 36-му році в Казахстан, і я родилась там. До смерті Сталіна ми всі були вороги народу. Після смерті Сталіна в 55-му году римо-католицький місіонер приїхав в Казахстан в 50-градусний мороз. І нас тоді з 37-го по 55-й рік всіх разом хрестили. Як він був три дні, він міг нас підготувати, чи міг нас. Ми в хаті в Мазанки хрестились.
Угу. Зрозуміло, пані Теофілі. Ми зрозуміли.
Прийшли в школу потім, вчителька перше питання. Хто хрестився, підніміть руку. Ми, звичайно, всі голови повпускали, ніхто. Так що мене це дуже обурило, що це ж така репліка, що це не можна робити.
Угу. Зрозуміло, тут не варто обурюватися. Я пригадую цей момент, це стосувалося місіонерів Азії, якщо не помиляюся, отже, виправте мене, про них саме йшлося. І порівняння як сліпих котів, це було моє порівняння, це було в якості запитання, чи було то те хрещення якісним чи неякісним. Можете, отже, доповнити, якщо маєте бажання.
Ну, Максиме, ви, власне, я вам вдячний, ви сказали правду щодо цього. Дійсно, я не мав на меті нікого образити, і це, як на мене, не стосується тої ситуації, яку назвала наша слухачка. І ми вже неодноразово говорили про те, що часи радянського гоніння на віру – це були зовсім інші обставини. І ми вже багато речей, які зараз є недопустимі, ми казали, що тоді вони не тільки були допустимі, а іноді виправдані і необхідні. Угу. Коли в таких умовах справді можна захоплюватися і поважати цього місіонера, який приїхав по суті до людей, які в засланні, і хотів їм дати можливість того, що і православні церкві під страхом смерті, тому що невідомо, що чекало тих дітей в майбутньому. А той приклад, який ми наводили, він стосувався саме того випадку, коли іноді таке певне, скажімо так, перестаралися місіонери, хотіли якомога більше людей охрестити, іноді забуваючи про те, що хрещення потребує підготовки і свідомого сприйняття. І це явище, воно не є мною придумане, воно було присутнє, і воно в тому числі в Римо-католицькій церкві зараз є засуджене.
Угу. Так, і я, до речі, пригадую, що також навів приклад, от, власне, з хрещенням Русі, як це робив Володимир, що багато було тих, котрі не погоджувалися, більше того, так, тобто навіть згадується про насильне хрещення. Ну, але це іншого характеру запитання. Сподіваюся, що наша слухачка отримала задоволення від відповіді. Ми продовжуємо приймати дзвінки. Слава Ісусу Христу!
Алло?
Так, вітаю вас.
Слава навіки Богу! Вітаю вас, Максим, і вітаю отця Петра. Дуже дякую за цікаву катехезу. А скажіть, будь ласка, щодо хресних батьків. Ось в мене є знайомий, який зовсім не цікавиться похресником.
Похресника чи похресниця?
Чи це є гріхом, і чи може людина інша не перебрати його права, але там цікавитися більше, бо людина фактично чому не цікавиться, бо вона виїхала за кордон, але і до того вона навіть і не телефонує, тобто, знаєш, що ця дитина там росте, але як такої активної участі в його житті ніякої не бере. Ось, і ще одне таке питаннячко, як має ставитися похресник чи похресниця до своїх хресних, якщо вони вже там є в старшому віці, можливо, теж там до кінця не пам'ятають, там, що вони є хресними, чи там не дуже активно беруть участь, як має ставитися друга сторона до цього. Угу. Дякую за відповідь.
Дякую, пані Ірино, будь ласка. Отже.
Це дійсно таке поширене запитання. Я сам неодноразово чув, коли до мене підходили і запитували, що треба зробити, щоб поміняти хресних батьків, чи хресного батька, чи хресну матір, якщо вона не цікавиться моєю дитиною. Змінити хресних батьків неможливо. Але оці функції цього допомоги у входженні у церкву, звичайно, що вони змінюються. Ми іноді просто, ну, взагалі в сучасних умовах, по суті, функції хресних батьків насамперед виконуємо ми, батьки наших дітей. Тобто ми повинні бути тими, хто дитину вводить у життя церкви. І іноді буває таке, що батьки просто знімають з себе відповідальність. Тобто це ж ти повинен відповідати за духовне виховання моєї дитини, а я начебто не маю до цього ніякого відношення. Тому тут я б не приділяв такої надзвичайної уваги зараз тому, щоб там осуджувати чи ображатися на людину. От є різні обставини. Людина виїхала, в неї вже є своє життя. Не всі, не кожен, на жаль, може бути справді таким достойним хресним батьком чи хресною матір'ю. Тому важливо не думати про те, як замінити якось обрядово хресного батька чи хресну матір. Це неможливо. А подумати про те, як, якщо ми самі не до кінця знаємо про основи віри, самі не до кінця війшли у церкву, то зараз є дуже хорошим засобом, я особисто з цим маю постійно справу, це відвідувати недільну школу. Ось в недільній школі таким часто поручителем, тим, хто вчить нашу дитину, може стати чи священик, який викладає в недільній школі, чи монахиня, як поширено в греко-католицькій церкві, чи вір'янка, яка є викладачем оцього класу катехізації. Тому от таких людей треба шукати і старатися разом з дитиною входити у релігійне, у церковне життя. Тому не треба дуже сильно переживати, якщо безпосередньо саме ці хресні батьки. Треба розуміти, що ми можемо використовувати пораду, допомоги будь-якого члена церкви. Тут не оцей зв'язок не настільки є таким глобальним і принциповим. Що стосується ставлення хресних до хресних батьків чи до хресного батька, то, звичайно, що якось в нас в українській традиції так є, що з самого дитинства так природньо стає, що це завжди для тебе особлива людина. І особливо, якщо тобі приділяють увагу, дитина, для дитини от є таке поняття «мова любові», «подарунок» – це одна із мов любові, «час» – це одна із мов любові. Якщо хресний батько чи хресна матір приділяє тобі увагу, то зазвичай такі люди відіграють дуже важливу роль у нашому житті і є невід'ємною частиною нашого життя. Тому треба підтримувати цей зв'язок. І іноді, коли ми вже підросли, і, можливо, хресний батько чи хресна матір в дитинстві не були дуже активні, можна спробувати самому оце спілкування, чи відновити, чи його зробити кращим. Тому тут треба розуміти, що ця рідність, вона якось і на психологічному, і на духовному рівні, то, чого церква і каже, що ця спорідненість є. До речі, також за церковними канонами хресний батько не може ні в якому разі одружуватися як з матір'ю дитини, так і своєю хрещеницею. І так само і хресна матір. Тому що вони є рідні один одному. І дуже добре, коли вдається оцю рідність зберегти. Іноді тим, хто буде стимулювати до цих стосунків, може бути і, власне, їх той, хто є хрещеником чи хрещеницею.
Тобто ці всі історії українського характеру про кума і куму, це все є гріховним. Добре, ну це така хвилинка жарту. Приймемо ще слухача, який, на жаль, не дочекався. У мене є запитання. Отже, от я зіткнувся одного разу з такою історією, що священник записав у свідоцтво про хрещення так званого заочного хресного батька. Тобто він хотів би бути тут, але він був відсутній, і батьки дуже-дуже захотіли. І, власне, у це свідоцтво був записаний хлопець, який був практично відсутній в іншій стороні світу, навіть так скажу.
Ну, що стосується хрещен заочного хресного, також це питання часто піднімається. Чому не може бути заочним хрещений батько чи хрещена матір? Тому що тут якраз суть в тому присутність. Під час цього таїнства ти маєш читати символ віри, ти маєш ручатися за цю дитину. Тому заочно не може бути. Єдине, от чому, можливо, ви таке зустріли, що було написано. Є іноді така ситуація. По-перше, ще раз наголошую, за церковними канонами з древності хресним, по суті, є той, хто одної статі з дитиною. Тобто, от скільки питання, скільки має бути хресних батьків? Ми знаємо, у нас в українській традиції, я чув, є дві пари хресних, є навіть три, є навіть чотири, вісім. Тобто, це просто вже доходить до якогось абсурду такого. В чому сенс цього? Тобто, є один, все, один.
Щоб родичі потім не образились. Часом,
так, потім з часом виникло двоє, і тоді церква, тому але по суті є один. І всі канони стосуються саме одного хресного. Тобто тому і те, що ви сказали про кума і куму, оце вже якраз так і, напевно, виникла ця заборона, що почали вважати, що між кумом і кумою є якась спорідненість духовна. Нема ніякої спорідненості. А є, а між хресним і хрещеником, і його батьками є. І тому тут немає якогось...
А сьогодні за допомогою технологій, наприклад, скайпу, можна зв'язатися, зробити відеозв'язок, і в такому випадку церква ще не готова давати?
І я думаю, в якому випадку міг священик таке допустити? Могло бути так, що хресна матір була присутня, і дитина була дівчинкою. Тобто хресна матір була. А священик, можливо, оскільки хресний батько, по суті своїй, з точки зору церковних канонів, його в цьому випадку присутність не була така принципова, розумієте? Угу. Якщо дуже важливо було для цих батьків, вони, можливо, їхали за кордон, то, можливо, тому священик на це пішов. Тому що той, хто одної статі був присутній, той, хто, по суті, їм виконує дійсно таку історичну функцію хресного батька. В такому випадку, якщо ж дійсно якась така ситуація, то можна припустити. Але одної статі обов'язково мусить бути присутнім. І ще один момент, що стосується того, якої віросповідання, якого має бути. Також я знайшов досить цікавий такий факт. Зазвичай пишуть, що обов'язково мають бути православними. Це буде цікаво нашим братам-римокатоликам. Я одного разу мав таку ситуацію, коли хотіли, щоб хресним батьком був римокатолик, тому що вони живуть за кордоном, дитину в православній вірі хотіли хрестити. І тоді також був такий компроміс знайдений. Це була дівчинка, хрещена матір була православна, хрещений батько, і ми його зробили хрещеним батьком, був римокатоликом. Стать була одна, і таким чином можна було це зробити. Хоча є ще один варіант, який допускали в 20 столітті, це коли, якщо римокатолик погоджувався читати символ віри без використання філіокве, додавання від отця і сина, то тоді робили його хресним батьком. Угу. Тобто такий виявляється ще спосіб.
Цікаво.
Один із.
Цікаво. Добре, отже, ще одного слухача приймемо і, напевно, будемо вже завершувати. Слава Ісусу Христу, як ваше ім'я, і, будь ласка, коротко.
Я вже дзвонила, я вибачаюся. Ще таке питання. Чи можна дітей заставляти йти до церкви? У мене внук православний, і от він ходив в неділю в школу, зараз він не ходить. От я з дочкою говорю, може ти йому скажеш, він хрещений, все. Але вона каже, я не буду його заставляти. Прийде час, він сам прийде. Угу. І ще, будь ласка, чи такий великий гріх читати символ віри від отця і сина, і сходить дух, чи від отця сходить дух? Це такий великий гріх.
Угу. Дякую. А ви католичка, скажіть, будь ласка? Вирима католичка. Добре, отже, це дуже, мені здається, таке тривала відповідь мала би бути, але врахуйте, що тільки 2 хвилини нас залишається.
Чи можна примушувати дитину ходити до церкви? Звичайно, що тут дуже такий індивідуальний підхід є, але я б не сказав, що все в нашому житті по відношенню до дітей має бути таке, якщо він не хоче, то я буду чекати, коли він захоче. Ми ж не питаємо дитину, чи хоче вона ходити до школи. Ми знаємо, що їй це корисно. Ми знаємо, що вона потім буде дякувати нам за це. Тому, звичайно, що треба говорити з дитиною, треба насамперед показувати свій приклад. Бо тому, що в нас буває таке, що ми дитину змушуємо ходити до недільної школи. Недільну школу завели, а самі пішли собі десь гуляти. І я, наприклад, з тим зустрічався в нашій недільній школі, коли ще, тільки-но ми починали цю справу, коли були такі батьки, яких я ніколи вживу не бачив, я тільки бачив їхню руку, як вони заводили дитину. І от потім ми зрозуміли, що треба обов'язково разом із дітьми вчити і батьків. І ми зробили так, що обов'язково під час того, як навчаються діти, навчаються батьки. І ось таким чином тоді дитина бачить, що тут немає подвійних стандартів. Це те саме, що казати дитині не палити цигарок, а самому палити. Тут, якщо я подаю приклад, то до дитини також прийде це з часом. Тобто дитина потім ще подякує, що її водили до церкви. І я знаю на своєму досвіді приклади таких дітей. Була в нас така дівчинка, яка зараз вже є вчителем у нашій недільній школі. Прекрасна, гарний педагог, дитина, яка змалку була. то її просто примусово водили в недільну школу. Я пам'ятаю, як вона іноді прямо показувала мені, як керівнику недільної школи, що вона тут не хоче бути. А потім потрошки-потрошки просто преображення. Дійсно, Бог діє в наших серцях, з нею відбулося. І вона настільки активна, що вона вже завершила навчання, навчається в університеті, але вона досі з нами і є дуже важливою частиною нашої громади. Тому треба старатися робити так, щоб і наш приклад, і наші слова потрошки-потрошки дитині відкривали оцю радість від храму.
Добре, отже, на жаль, вже немає в нас часу, щоб отримати відповідь ще на одне запитання. Дякую вам за черговий випуск програми «Наближаючись до православ'я», за такі, як на мене, дуже практичні відповіді на дуже практичні запитання. Шановні радіослухачі, далі буде. Почуємось за тиждень. В студії був з вами також Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!